Bir səma nəğməsi. Dünyanın elə həqiqətən də çox qəribə işlər var. Heç də hər şey buralarda olduğu kimi olmayıb və indi də belə deyil. Dostları ondan müharibəyə getməməyi xahiş edirdilər. Deyirdilər ki, o bir yazıcı kimi Fransaya daha çox şöhrət qazandıra bilər. Amma o fikrində qəti oldu, müharibəyə getdi. Özü də bu istəyini çox, olduqca laxanik şəkildə ifadə etdi. Mən bu müharibədə iştirak etməliyəm. Ona görə ki, mənim sevdiyim hər şey indi təhlükədədir, dedi. Düşünürük ki, bəli, bir insanın, bir vətəndaşın öz vətənini müdafiə etmək istəyini əsaslandırmaq üçün bundan tutarlı bir dəlil tapmaq çətindir. Mənim sevdiyim hər şey təhlükədədir. Hər şey ifadəsi özündə çox şeyə ehtiva edir. Hər şey doğmalar, yaxınlar, ölkən, şəhərin, kəndin, hətta sevimli küçən, sevdiyin kafe deməkdir. Əgər bu şeyləri başqa bir yerdə tapmayacağına əmin olsan, vətən sənə əziz olacaq. Yox, əgər düşünsən ki, yox, onları başqa yerdə də tapmaq mümkündür, onda səndən bəlkə də yaxşı alim, mühəndis, yazıcı, daha nə bilim kim çıxar. Amma heç vaxt əsl vətəndaş və yaxud da şair demişəm vətəndaşı çıxmaz. Amma yəqin indi hamınız düşünürsünüz ki, bu görən yenə də hansı yazıcının ətəyindən belə bək-bək yapışıb. Tələsməyin, deyəcəm. Bəli, başdan deyim ki, mən onun uşaqlığında, sonra da tələbəlik illərində oxumuşdum. Sizə deyim ki, təsadüf belə gətirdi ki, mən uşaqlıqda oxuduğum bir çox yazıcıları sonradan, yetkinlik yaşında bir daha oxudum. Düşünürəm ki, bu çox vacibdir. Bəli, riyaziyyatı, fizikanı erkən yaşlarında öyrənmək və hətta başa düşmək mümkündür. Amma ədəbiyyat üçün zaman lazımdır. Elə əsərlər var ki, onları başa düşmək üçün vaxt lazım gəlir. Bəli, kimsə lovğalanıb deyə bilər ki, mən 10 yaşımda Anna Kareninanı oxumuşdum. Amma bu olsa-olsa gülüş doğura bilər. Çünki elə mətləblər var ki, onlar yalnız yaşla gəlir. Məndən soruşsalar ki, oxuduğun yazıçılar arasında ən zərfi kimdir? Düşünmədən bugün haqqında bəhs edəcəyim yazıçının adını çəkərdim. Saint-Exupéry deyərdim. O çox, olduqca maraqlı insan olub. Amma mənim diqqətimi tək buna görə özünə cəlb etmədi. Bu həftə Saint-Exupéry-nin ölümündən düz 70 il keçir və bu müəyyən mənada təkan oldu ki, mən bu yazını yazım. Bəli, o düz 70 il bundan əvvəl 1944-cü ildə vəfat etdi. Daha doğrusu yoxa çıxdı. Onun ölümü ilə bağlı nələr demirdilər? Hansı əfsanələrə quraşdırmırdılar? Hətta deyilirdi ki, onu yad planetlilər oğurlayıb. Yalnız bu yaxınlarda 1998-ci ildə onun ölümünün təfərrüatları bilindi. Məni ona bağlayan onun balaca şahzadəsi oldu. Bilirsiniz, qəribə əsərlər var. İlk baxışda müəyyən etmək olmur ki, bu uşaqlar üçün yoxsa böyüklər üçün yazılıb. Elə Alisa güzgü arxasında və Alisa möcüzələr ölkəsində əsərlər də belədir. İnanırsınız, bu son əsərləri Lewis Carroll elə yazıb ki, sonradan böyük fiziklər bu uşaq əsərlərinə kommentariyalar yazmalı olurlar. Deyim ki, Alisanı yazan özü də alim, riyaziyyatçı olub. Amma Exupéry təyyarəçi idi. Bəlkə də təyyarəçiliyi yazıcılıqdan və jurnalistikdən daha çox sevirdi. Hər halda müasirlər belə deyirlər. Exupéry-nin bütün əsərləri əsl estetikadır. Ümumiyyətlə, qərb ədəbiyyatını estetikaya varmadan başa düşmək mümkün deyil. Orada bizim adət etdiyimiz cansıxıcı didaktika, etik ricətlər yoxdur. Bu ədəbiyyat necə yaşamağı öyrətmir, sadəcə həyatı göstərir. Amma bizdə necədir? Nəinki yazıcı, hətta 22 yaşlı jurnalist belə hesab edir ki, o insanlara necə yaşamağı öyrədə bilər. Publisistikanın gözdən düşməsinin səbəbi də bəlkə də bu oldu. İnsanlar bir növ mətbuatdan iyrəndilər. Qərb ədəbiyyatı isə estetikadır. O gözəl olan axtarır, onu tərənnüm edir. Bu mənada o yorucu və didaktik deyil. Exupéry-nin özü də mənə balaca şahzadəni andırırdı. Böyümək istəyən balaca şahzadəni. Bilirsiniz, bir qədər qəribə səsləncək. Amma mən Exupéry-də bir Anderson ruhu, Anderson nağıllarının ruhunu hiss edirdim. Onun rahiyyəsini duydum. O 44 yaşında dünyanı tərk etdi. Amma balaca şahzadə qaldı. Elə o özü də yaddaşlarda balaca şahzadə kimi həkk olundu. Bəlkə də onun ölümü də simvolik idi. Dənizçilər dənizdə ölməyi üstün tutduğu kimi hava şahinləri də havada ölürlər. Qoy bu yazıda bir şahin nəğməsi, əsl səma nəğməsi olsun. Yalnız şahin kimi doğulanlar səmanın nəğməsini duya bilərlər.